Way One, the hits.
subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhowaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad si toosa uga dhageysanaysaan muwjadaha gaagaaban kuwa efmiyada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com. waa sabti 7-20-ka bisha Oktoobar sanadka 2024. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 barka subaxnimo. Idaacadda Saaka ee Caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna Saaka ee Caalamka waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan aaswadareed loo sameeyey, gabdhihii sida xun loogu dilay magaalada Nairobi, iyo wararkii ka soo baxay
gacanka ka darnaa dishay. Waa xanuun badan tahay, waa dhib badan tahay wixii dhacay, laakiin waxaan rajaynaynaa Ilaah subxaana watacaala inuu cashar aan ka barna laftigeenna. Waxaan rabaa keliya inaan idhaahdo dowladda Kenya oon muddo la xiriirayna arrintan waxay noo xaqiijiyeen in baaritaankii meel fiican maraayo. Mar dhowna la rajaynaya dadkii dembigan geystay in la soo qabto.
waxaa kalood maqli doontaan dowladda Soomaaliya oo ka jawaabtay falcelin ka dhalatay qariirad laga saaray magaca Hirshabeelle oo lagu soo bandhigay munaasabadii soo dhoweynta markabka sahminta shidaalka, iyo eedeyn uu u soo jeediyey madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dane. qodobadaas iyo warar kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna Saaka ee Caalamka, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan Cabaas Araji ayaa sheegay inaysan jirin wax xad ah marka ay timaado difaaca dalkiisa maalin kadib markii ay Israa'iil duqaysay Iiraan sabtidii shalay. Israa'iil waxay sheegtay in weerar xadidan oo ku bartilmaameedsanaa saldhigyo militari oo ku yaala Iiraan ay qaaday. weeraradaas oo ay sheegtay inay uga jawaabaysay duqeybihii cuslaa ee Iiraan uga yimid 1-kii bishan Oktoobar. Iiraan waxay xalay sheegtay in duqeybihii sabtidii ay kala kulantay Israa'iil lagu dilay 4 ka mid ah ciidankeeda militariga. howlgalkii Iiraan ee qaramada midoobay ayaa bayaan ka soo baxay shalay galab ku sheegay in Israa'iil ay martay hawada Ciraaq ka hor inta diyaaradaheeda dagaalka aysan duqeynin Tehraan. waxay ku eedeysay Mareykanka inuu raalli ka ahaa maadaama bay yiraahdeen uu militarigiisa kor ka maamulo hawada sare ee Ciraaq, sida ay hadalka u dhigeen. Mareykanka ayaa hore u sheegay in lagu wargeliyay weerarka ay Israa'iil ku qaaday Iiraan ka hor inta aan la fulinin. ilo raadiyo ku sugan Suudaan iyo kooxaha dhaqdhaqaaqayaasha madaniga ayaa xaqiijiyey in xoogaga gurmadka degdega Suudaan ee loo soo gaabiyo RSF ay jimcadii dileen ilaa 242 qof oo u badan rayid. weerarka ayaa ka dhacay tuulo ka tirsan gobolka Al Jasiira, waxaana lagu tilmaamay mid ka mid ah dhacdooyinkii ugu dhiig daadashada badnaa tan iyo intii uu bilowday dagaalka sokeeya ee Suudaan oo muddo hadda laga joogo 18 bilood. Jasiira ayaa markii horeba dhibana u ahayd dilal joogto ah, dhac iyo boob iyo barakac loo geystay 100,000 oo ruux, falalkaas oo lagu eedeeyay kooxda RSF. guddiga wax iska caabinta waa madani oo taageersan kooxaha u dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda Suudaan ayaa sheegay in weerarkii ugu ba'naa ee gobolka Jasiira uu jimcadii ka dhacay tuulada Al Sariixa oo ku taala waqooyiga gobolka, halkaas oo lagu dilay 142 qof laguna dhaawacay in ka badan 100 kale. RSF weli kama aysan hadlin eedaha loo soo jeediyey kooxda. waxaana markaasi r s f ay qabsatay inta badan gacan ku haynta dalka suudaan, welina waxa ay dagaal kula jiraan ciidamada militariga ee suudaan. meelaha ugu badan ee colaadda ay ka taagan tahay ayaa waxaa ka mid ah gobolka darfuur. dhegeystayaal, warkeennii dunidana waa nageynta. halka aad warkaasi ka dhageysaneyseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. aan ku bilownay, boqolaal qof oo soomaali ah ayaa ka qayb galay aas shalay magaalada nairobi loogu sameeyey hooyo soomaaliyeed gabadheeda iyo gabar ay habariir u tahay oo toddobaadkan si xun loogu dilay magaalada nairobi. booliska kenya ayaa sheegay inay weli wadaan baaritaan la xiriira dilka foosha xun ee lagula kacay waris daa-uud iyo gabadheeda aamine cabdirashiid oo 21 jir ahayd iyo nuseyba daahir oo 21 jir ahayd oo ay habariir u ahayd. warbixinta aaska markaasi loo sameeyey marxuumiinta waxaa nairobi nooga soo diray wariyaha v o eda yaasiin ciise wardhere.
boqolaal qof oo isugu jira waalidiinta, qaraabada, ehelka, jaaliyadda soomaalida, mas-uuliyiin ka socota dowladda soomaaliya iyo waddanka kenya ayaa shalay gelinkii dambe ka qayb galay aas wadareed loo sameeyey saddexdii gobolood ee soomaalida ahaa ee dhowaan lagu dilay magaalada nairobi, iyadoo halkaasi tacsi iyo baroordiiq dadku ay uga jeedinayeen ehelada iyo qaraabada dadkaasi geeriyooday. sheekh maxamed cuhmaan oo ka mid a culimmada waaweyn ayaa aaska kadib isagoo u ducaynaya maytidii halkaasi lagu aasay ayaa hadaladiisi waxaa ka mid ahaa:
iyaga waa kays way ka raaxaysteen adduunyadan, god aakhiri u hoydeen. geeridu innagay nagu hartay. laba qodob baan ka hadlayaa. qodob waxaa weeye, dhacdadan waa dhacdo xanuun badan, laakiin wax kasta in cibro laga qaataa la rabaa. muddaan hadlaynay hadda, waddankan waa la yimid, dad baa horay u degganaa, dadkii oo dhan baa yimid. waxaa la nimid fasaad, dahara alfasaadu fi lbari waalbaxri bimaa kasabat aydi nnaas. waxaa la nimid waxaan aan horay loo aqoon nebiga calayhi salaatu wasalaam, yani qur-aankana wataquu findata laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa. nebiguna calayhi salaatu wasalaam axaadiis badan buu uga hadlay, haddaan munkarka layska reebin oo macruufka laysfarin oo waxa wanaagsan laysfarin, ummaddu waa baaba'aysa. qoladii doonta waad garanaysaan oo kor iyo hoos, qolada hoos biyaha kor bay u doonanayeen, waa daloolinaynaa bay dhaheen, hadday dalooliyaan waa wada halaagsamayaan, buu nebigu calayhi salaatu wasalaam. halaagaasaa inagu socda. saddexdan gabdhood, gabar 21 jira, nusayba cabdi, ilmo caruura weeye, maba qaan gaarin, waris gabar wanaagsan bay ahayd oo ummaddoo dhan u markhaati kacday. waris daa-uud, aamine cabdirashiid daahir, maxay ku dhinteen hadda? maxay ku dhinteen? maxaa loo dilay? hal qodob baa lay xasuusiyey mudaharaadkii maalintii dhoweyto, waxaa waxbaa la bililiqaystay. dadkeennu, dhallinyaradeenni waxbay bililiqaysteen. looma baahna bililiqo. dhibka hadduu dhaco, dhib laguma daro. dadka masaakiinta xoolahooda lama bililiqaysan karo. dad aan dembi gelinna lama dhibaatayn karo. dembigaba, dembiga dad aan lahayna lama saari karo. waxaan kaloo hilmaamay inaan u ducayna cabdi, nusayba aabaheed waa kan, waa ninkaa gacanta ee xanuunayso, asagaan aan u ducayno ilaahay subxaana wa tacaala yacni qalbiga ha u qaboojiyo, ilaahay subxaana wa tacaala ha sabarsiiyo qalbigana, allah ha u qaboojiyo. waxaa loo baahan yahay community inaan samaysanno, community dadka xumaanta ka reeba inaan samaysanno. waa inaan community leenahay. qofkii wax dila odayaal baa ka daba tegaya lacag wada, isteeshinkay tegayaan waxay leeyihin wiilku waa ree hebelaha la soo daayo, wiilkaan annagu naga dhashay hana loo soo daayo, gabadhaan hana loo soo daayo. dadkii xumaanta waday dad bay heleen, gacan bay heleen, lacag baa lagu bixinayaa, dhaqaalaa lagu bixinayaa.
ugu dambayntii hadinjiraha dowladda soomaaliya u fadhiya dalka kenya ambasador jibriil ibraahim cabdulle oo ku hadlayay magaca dowladda soomaalida ayaa u mahad celiyey dowladda waddanka kenya sida ay ahaatan ay kiiskaasi ula socoto ugaan wargelinayso dowladda soomaaliyeed, isagoo rajo weyn ka muujiyey in lasoo qabanayo dembiilayaasha iyagu ka dambeeyey dilka gabdhahaasi loo geystay.
bismillaah, culimmada hadashay aniga hadalaygama furna, waxaan keliya dhihi lahaa waxa ay tahay allah subxaana wa tacaala, waxaan uga barno in ilaahay subxaana wa tacaala jannada ka waraabiyo, ilaahay cafis u weydiino. gacanka gardarnaa dishay, waa xanuun badan tahay, waa dhib badan tahay wixii dhacay, laakiin waxaan rajeynaynaa ilaahay subxaana wa tacaala inuu cashar aan ka barana laftigeenna. shiiqa sidaad uu sheegana waxaa culaysyo badanaa jiro, culaysa wax laga qabtay u baahan tahay, waxaan rabaa keliya inaan idhaahdo dowladda kenyan muddo la xiriireyna arrintan waxay noo xaqiijiyeen in baaritaankii meel fiican maraayo, mar dhowna la rajaynaya dadkii dembigan geystay in lasoo qabto la saaro. Waxaan u baahannahay keliya dulqaad yar, waxaan u baahannahay wax yar inaan dulqaadano inta ay ka dhammaanayso dacwadaani meeshay ku dhammaanaysa, haddii Ilaahay raalli ka dhigo. Waxaase kaloo muhiim ah aan rabaa inaan iyadana u mahad celiyo dadkii iyo culummadii dheer Allah siiyo culummadeenna oo xaqiiqdii wax qurux badan qabtay. Waxaan ugu jira dareen waa wada kacnay in la isdejiyo. Mararka qaar waxay u baahan tahay wax badan looga hallaabayo. Haddii dareenkeedna tukacaan ku dhaqanno, waxyaaba kaloo dhib noo keensan doono mustaqbalka ka imaan doono. Laakiin waxaa muhiim ahayd culummadeenna siday qabteen iyo shaqaday qabteen, ganacsatada qeyr Allah siiyo shaqadeena la qabteen iyo shaqaday qabteen, oo isku dayeen ummadda inay soo dhoweeyaan, laysku hayo dhibka dhacayna ee ummadda ka qanciyaan, tallaabna ka qaadaan ayagana ugu mahadcelinaynaa. Anigu waxaan lahaa keliya in arintan cashar aan ka barano, in arintan cashar aan ka barano. Waana ka baran doonaa haddii Ilaahay subxaana wa tacaala raalli ka dhigo. Allah u naxariisa marka la leeyahay.
Madaxda kale ayuu ka soo qayb galay aaskaasi waxaa ka mid ah mudanaha laga soo doorto deegaanka Kamakunji ee xaafadaysi ay ka mid tahay Yuusuf Xasan Cabdi, guddoomiyaha guddiga ganacsatada ururka ay leeyihiin dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan Isriye, Xaaji Axmed Cabdulaahi Yare, ku-xigeenkiisa Xaaji Cabdi Madoobe, iyo madax kale. Yaasiin Sawir Dheere, VOA Nairobi.
Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ka jawaabtay hadalhayntii ka dhalatay qariirad uu ka maqan yahay magaca maamulka Hirshabelle oo lagu soo bandhigay munaasabadii soo dhaweynta Jimcadii loo sameeyay markabka Turkiga ee shidaal sahminta ka bilaabaya qaybo ka mid ah Soomaaliya oo ka dhacday magaalada Muqdisho. Sidoo kale dowladda Soomaaliya ayaa ka jawaabtay eedeymo la xiriira qariiradda iyo sida loo sameeyey oo uu soo jeediyey madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani. Soo dhaweynta markabka oo ay ka qayb galeen madaxda ugu sarreysa dalka iyo wafdi wasiirro ah oo ka socday Turkiga ayaa lagu qabtay dekedda magaalada Muqdisho, halkaasoo qariiradaha la soo bandhigay lagu xusay gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe laakiin laga saaray maamulka Hirshabeelle. Arrinkan ayaa dhaliyay hadalhayn iyadoo dad badan oo siyaasiyiin iyo xildhibaano ay ku jiraan ay hab qoraaleedyo uga falceliyeen. Wasiirka Badroolka ee Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar Maxamed oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay inuu dhacay qalad farsamo. Qariirada la soo bandhiga ayuu ku sheegay inay ahayd mid la sameeyey sanadkii 2015, taasoo si qaldan meesha ku soo gashay.
Markabkii shidaalka sahminta sameyn lahaa uu waddanka yimid oo aad loo faraxsanaa ayaa waxaa dhacday arrin farsamo oo ahaa qariirad markaas aan habboonayn ama munaasab ahayn in lagu soo daray qariiradihii meesha yaalay. Wixii teknika ama farsamo ah waxaa u xilsaarnaa iyo agaasinka fladda, agaasimaha guud. Aniga baaritaan baan sameeyey, waxaan agaasimaha saaka subaxii ka codsaday in yacni xog saxa uu isoo siiyo sida ay wax u dhaceen. Xogtii uu ila wadaagay waxaana isoo baxday in qaladka meesha uu ka dhashay ay ahayd isticmaalka qariidad la sameeyey 2015 oo si qaldan meesha ku gashay. Wuxuu ila wadaagay agaasimaha guud qoraaladii dhex maray asaga iyo shirkadii eventiga qabanqaabinaysay, qoraaladaas oo caddaynaya in uu yiri maabka shalay meesha ku jiray ha laga saaro. Maabab badanna waa loo gudbiyey. Wuxuu yiri maabkaas maab qaldan waaye ha laga saaro, iyadoo qoraal ah oo facts ah ayuu ila wadaagay. Nasiib darra lagama aysan saarin, qoladii shirkadii eventiga qabanqaabinaysay ma aysan ka saarin. Waxaana dhacday in uu maabkaas uu ka mid noqday maabab kaleeto oo wanaagsan oo meesha la keenay. Laakiin Soomaalida waxaa moodaa dadka qaarkood siyaasiyiinta inay u muuqdaan wax yar oo farsamo ah oo qalad ah oo dhacay inay u isticmaalaan in rajadii iyo reynreyntii aan ummadda iyo shacabka Soomaaliyeed shalay soo galay in lagu majaxaabiyo.
Cabdirasaaq Cumar ayaa sheegay inay qaadayaan wixii mas-uuliyad ah ee la xiriira qaladka ku jira qariiradda. Wuxuu kaloo sheegay inaysan jirin meel ay uga tageen maamul goboleed ama ay ku yiraahdeen kama mid tihid maamulada.
Waa ku qanacsanahay warbixintii uu agaasimaha guudisiyey. wixii mas-uuliyada oo ay wasaaradda leedahayna annaga ayaa qaadanayna oo ahayd in maabkaas marka horeba inkastoo la yidhi ha laga saaray oo ay ahayd inuusan meeshaas uusan imaan, haddana markuu meeshii yimid waxay ahayd inaan dib u fiirino oo aan ka saarno markaa aragnay. Laakiin waxaana inda tiray farxaddii iyo raynrayntii iyo howlihii socday oo aan markaas ku mashquulna ayaan waxaan arki weynay agaasimaha wuxuu ii sheegay in la arki waayey inay ka mashquulaysay inay qaladkaas yarka ay arkaan. Midaas waa arrimihii farsamada. Ma jirta meel aan annaga maamul goboleed gaarana aan uga tagnay, maamul goboleedna aan ku dhahnay maamul goboleedyada ka mid ma aha. Waxaa nasiib darro ah runtii in dad siyaasiyiin ah ay qariidadaas yarta ah ay u isticmaaleen dhanka siyaasadda.
Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani ayaa isagana eedeen la xiriirta maabka gobollada iyo sida loo sameeyey u soo jeediyey dowladda Soomaaliya.
Waxaa runtii nasiib darro ah oo mararka qaarkood dareenka aan qabnay ficil u beddelaysa oo muujinaysa waxaa wasaaradda batroolka ee dowladda federaalka ilaa xalay ilaa shalay ay shaacisay maabab ay ku muujinayso in gobolka mudug qaybta Puntland raacsan uu yahay meel la isku haysto. Runtii waa arrin hor leh oo dhiilo ah oo u baahan in si hoose loo eego in dowladdii federaalka iyadu ay ka shaqaynayso inay bulshada iska horkeento. Runtii arrintaas arrin loo dulqaadan kara maaha. Waa sax intaan burburka dhicin hal gobol buu ahaa, Puntland iyo Galmudug wax ishayna kama dhexeeyaan.
Wasiirka batroolka Cabdirasaaq Cumar ayaa isagana u jawaabay eedeynta Saciid Cabdulaahi Dani.
Waxaa nasiib darro ah in madaxweynaha Puntland Dani uu sangaranin qariidad la sameeyey 2015 inuu gara waayo uu soo xigto. Waa nasiib darro. Soomaalidu waxay tiraahdaa oohinta orgiga ka weyn. Dani wuxuu dowladda dhexe mas-uuliyaddii ay lahayd ee ahayd oo ay ka mid ahayd in loo sameeyo sahmin laga sameeyo Puntland, asaga ayaa hor joogsaday, asaga ayaa diiday. Annaga dowladaan nahay mas-uuliyadana saaran ganacsi caa'ila kama shaqeyno. Waxaan ka shaqeynaa ganacsi ummadda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed wax loogu qabanayo. Waxaan ka shaqeynaa horumar iyo wanaag ummadda Soomaaliyeed kor loogu soo qaadayo. Wuu diiday Dani inuu aan u sameyno. Waxaa dhacday inuu la yimid shirkad uu yiri shirkadaana ii sameynayso. Weliba anaa saxiixa wax ku lahaanaya shirkadda lagu shaqada ku bilaabayso. Annagana waa ka diidnay shirkadda. Waxaan dhahay way ogaa in shirkaddu in dowladda dhexe mas-uuliyaddaasi ay tahay mas-uuliyad ay leedahay. Marka Dani maanta inuu yiraahdo waxbaa qaldan asagoo soo xiganaya maab loo wada jeedo waqtiga la sameeyey si qaldanna meesha ku yimid iyadoo la rabay in la siyaasadeeyo horumarka iyo wanaagga iyo ay dadka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed uu gaarayo iyadoo la rabay in la carqaladeeyo inuu isticmaalo waa nasiib darro. Laakiin annaga mas-uuliyadda mar walba kama carareyna. Haddii aan wax khalada ay jiraan khaladkaasa jiro waa sheegaynaa, waa tilmaamaynaa, raalligelinaa ummadda Soomaaliyeed ka siinaynaa. Agaasimaha wuu sheegay, wuu gartay khaladkaas farsamo oo meesha ka jiray.
Qariiradda maamul goboleedyada dalka ay jimcadii dowladda Soomaaliya ku soo bandhigtay soo dhaweynta markabka Uruj Ris ee sahminta shidaalka ayaa noqotay wax ay dadka si weyn u hadalhayaan. Wali waxaad nagala socotaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Jimcihii waxaa magaalada Kazan ee dalka Ruushka lagu soo gabagabeeyey shirweynaha dowladaha xubnaha ka ah isbahaysiga BRICS oo ay hogaaminayaan ama ay hogaamiyaan dowladaha Ruushka, Shiinaha, Brazil, South Africa iyo Hindiya. Haddaba maxaa ka soo baxay shirka sanadkan? Xaggeese uu ku wajahan yahay BRICS? Su'aalahaasi iyo kuwo kale ayuu wariyaha V O A da ee qaaradda Yurub Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee Yurub iyo kuwa caalamiga ah kuna nool dalka Britain.
Waxaa ka mid ah iskaashi xagga qaalaha, taasaana ugu weyn runtii oo ay mataqaanay doonayaan in dhaqaalahooda uu kobco oo ay ka maarmaan ku tiirsanaanshaha galbeedka loogu tiirsan yahay xagga lacagaha sida hay-adda i m f ta oo inta badan reer galbeedku gacanta ku hayaan maamulkeeda iyo saameynteedaba.
Dhaqaalaha waynu usoo noqonaynaa, laakiin haddii aad eegta dhinaca difaaca oo kale wax ma laga yiri?
Wax waa laga yiri, laakiin waxaad moodaa in weli hadda doorkiisa uusan macnaha muuqanin, laakiin xoogga ay tahay un sidii mataqaanaa ay u adkaysan lahayeen muxuu ahay dhaqaalaha oo dhaqaalaha abuuray siday uga madax banaanaan lahaayeen xagga maamulka dhaqaalaha uu maamula galbeedka ayay inta badan ka wada hadleen.
Waxaa jira dowladaha xubnaha ka isbahaysigan BRICS qaarkood oo Ruushku kow ka yahay ay doonayaan inay samaystaan lacag u gaar ah. Hortaas suurtagal ma tahay?
Mustaqbalka fog waa laga yaabaa inay suurtagasho, laakiin mustaqbalkan hadda dhow waxaad moodaa inay adkaanayso. Maxaa yeelay waxay u baahan yihiin hay-adihii arrimahan ka wada shaqeyn lahaa oo institution ahaan inay u dhisan yihiin, wixii ma jiraan. Waa waxaadda un ka dambe la aasaasayo oo la unkamayo. Marka si yacni dhaqso ah arrinka olama falgeli karaan, laakiin waxay ku heshiiyeen in ay lacagahooda ay wax ku kala bedeshaan, mathalan Ruushka iyo Hindiya oo kale lacagaha labadaadale wax ku kala bedeshaan, South Africa iyo maxay ahayd Ruushka oo kale, iyo xubnaha in ay iyagu lacagahooda ay macnaha wax ku kala iibsadaan oo ay ka tagaan dollarka. Dollarka ay u arkaan in reer galbeedka uu runtii ku maamulo, oo ay u arkaan nooc minal gumaysi ah oo ay doonayaan inay ka hoos baxaan si ay uga madax banaanaadaan. Waxaadna moodaa hadda in ay maamulka uu iska yahay mid aan si rasmi ah u xididaysan oo weli qunyar socod ay howluhu u socdaan. Marka lacag midaysan oo ka dhexaysa iyaga maxay ahayd sanadan soo muuqdo uma eka mid ay gaarayaan, laakiin inta ka horeysa in ay lacagahooda dowlad iyo dowlad inay sida wax u kala ganacsadaan bay ku heshiiyeen.
Ibika, sidaad sheegtay maxamed, dowladaha qaar ka mid waxay ku heshiiyeen in lacagtooda iyagu ay wax ku kala bedeshaan. Mustaqbalkana haddiiba ay u suurto gasho in ay nidaam iyaga u gaar ah ama lacag ha noqoto ama wax kalaba ha noqotay ay ku kala ganacsadaan, saameyn intee le'eg ayaad is leedahay arrinkaas waa ku yeelanayaa guud ahaan caalamka, gaar ahaana wadamada reer galbeedka?
Saameyn aad iyo aad u weyn buu ku yeelanaya, aad u mugweyn buu ku yeelanayaa. Iskada haddii ay lacagahooda iyaga ay wax ku kala iibsanayaan ay noqoto, waxaa suuragal ah in dollarkii uu qiimo dhicis aada u baaxad weyn ay ku timaado. Waxaa suuragal ah in maxay ahday ganacsigii Maraykanka uu adduunka ku lahaa in uu soo yaraanayo reer galbeedkaba, oo dunidu ay u guureyso markaa xagga bariga, oo ay bariga mataqaanaa inta badan ganacsiga uu dhex mari doono u fududaan doonto iyadoo dollarka.
Haddii aynu eegno dhinaca siyaasadda, waxaad moodaa dalalka qaarkood inay yaro cagajiidayaan oo ay weli galbeedka ku xiran yihiin sida Hindiya oo kale. Haddii aynu soo qaadano Masar, lafteedu aad bay ugu tirsan tahay wadamada reer galbeedka, gaar ahaana Maraykanka. Sidee baad is leedahay marka way isula jaan qaadi karaan dhinaca siyaasadda si buuxda?
Ma sahlana caqabadaha hor yaalla ayay ka mid yihiin arrimahan. Waa arrimo horta marka xiriirka caalamiga dhankeeda laga fiiriyo aad iyo aad iskaga dhib badan. Marka weliba dowladaha ay macnaha quwad superpower ahayd ay dareento in mataqaanaa ay kaga timaado muxuu ahaay tartan isbahaysi kale oo u babac dhigi karo, waxay sameeyaan isbahaysigii hore ee dowladda superpowerka ee garbaha ka saarnaa ee la jiray. Waxay samaysanayaan wax ishaafalateysa la yiraahdo, waxay samaynayaan inay lugna inta la galaan lugna inta la galaan. Waa sida Sacuudiga iyo Imaaraadka iyo Masar oo kale oo inta badan hidde ahaan iyo taariikh ahaan tan iyo dagaalkii labaad adduunka wixii kasoo rogmay ay xulafo la ahaayeen muxuu ahay reer galbeedka. Marka inay dhankan kalena ay lug dhigtaan waa dabeecadaha isbedelada dabeesha soconaysa ee tartanka ay keenaan wey bandwagonin baa lagu yihahda afka Ingiliiska. Marka waxa weeye dhinacan iyo dhinacan way ku dhibaataa kaga imaan doontaa, laakiin dowladaha hadda Masar oo kale, Sacuudiga oo kale, iyo maxay ahayd Imaaraadka oo kale, in ay kaga timaado muxuu ahay xagga reer galbeedka ciqaab waa wax suuragala. Marka in ay si dadban macnaha naftoodu farsamo kale ugu jiraan oo ay qaarkood u basaasayaan maxay ahday xulafada galbeedka, iyadana waa suuragal.
kaasi wuxuu ahaa Maxamed Xasan Dable oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee Yurub iyo caalamkaba oo u warramayey wariyaha v o eda Cabdixaafid Caawil Ismaaciil. haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha.
raggii hore ayuu yiri Faisal Cumar Bishteeg. heestaasi ayaana u dambeysay idaacaddeenni subaxnimo. tan iyo idaacaddeenna galabnimona nabadgelyo.
iyo inaad halfududaan haween lama maalee